Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé. Letem světem internetem se k vám právě přihnalo rychlostí blesku, jak máme v našem džinglu. Já vás srdečně zdravím a vítám. No a už nám nebrání nic v tom, abychom začali naše putování po různých internetových serverech. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem z neděle a je to článek o Sýrii, kde stále ještě bohužel není klid. Titulek článku zní: v Sýrii opět horko, chystá se raketový úder, další falešné obvinění Asáda z chemického útoku. Jak rozeštvat Rusko s Tureckem? Kam vlastně pluje Abraham Lincoln? Bude testování ruských protiraketových systémů? Sergej Latyšev se obává, že se chystá další raketový útok USA na Sýrii. Jehož cílem je nová destabilizace země a zeslabení prestiže Ruska a Íránu v regionu. Nové obvinění Damašku z použití chemických zbraní, na něž Washington slíbil pohotově a adekvátně reagovat, hovoří o záměru USA zmařit připravované vyčištění Idlíbu, odkud teroristé sponzorovaní Američany bombardují ruskou základnu v Hmýmím. Znesvářit Rusko s Tureckem a znovu celkově zkomplikovat situaci na Blízkém východě. Falešné obvinění z dalšího použití chemických zbraní v Sýrii, které mnozí předpovídali jako provokaci militantů zosnovanou v součinnosti se západními speciálními službami, je doprovázeno současným zhoršením situace na Blízkém východě, ale i rusko-amerických vztahů celkově. Americké ministerstvo zahraničí přímo obvinilo vládu prezidenta Bašára Asada a syrskou armádu z útoku chlórem na severozápadě Sýrie. Mluvčí ministerstva zahraničí varovala, že USA a naši spojenci budou reagovat adekvátně a rychle. Podtitulek: již tradiční propaganda. Jak píše Hlas Ameriky, ministerská zřízenkyně poznamenala, že tento chemický útok může být součástí v uvozovkách agresivní kampaně, která porušuje režim příměří, jenž má chránit civilisty v Idlíbu. Samozřejmě se nezmínila o skutečnosti, že dotčená syrská provincie je pod kontrolou vzájemně kanibalizujících teroristických skupin, které odtud pravidelně ostřelují ruskou vojenskou základnu Hmýmím raketami a drony naváděnými letadly vzdušných sil USA. Namísto toho tvrdila: fakta jsou zřejmá. Asádův režim provedl téměř všechny zaznamenané útoky, ke kterým došlo v Sýrii za použití chemických zbraní. Vina Asádova režimu za hrozné chemické útoky je nepochybná. Přitom centrum pro usmíření válčících stran na jihu idlíbské deeskalační zóny v Sýrii v předvečer útoku varovalo před chemickou provokací, po níž bude následovat obvinění syrské armády z použití chemických zbraní. Bylo dokonce uvedeno konkrétní místo, kde by se měla další provokace teroristů uskutečnit, v obydlené oblasti Jarjanas a ve městě Serakab, kam byli nahnáni uprchlíci z jižních oblastí země, včetně dětí. Stejná inscenace se připravovala v západní části provincie Aleppo. Provokace organizují vůdci speciálního v uvozovkách chemického křídla teroristického uskupení Hayat Tahrir al-Sham. Jehož páteř tvoří bojovníci z Evropy a střední Asie. Tato bojůvka je podřízena synovi hollywoodského režiséra, který se přidal k islamistům a teď si říká Abu Basir al-Britani. Podtitulek: Komu zvoní hrana? Provokace tohoto druhu, naprosto zbytečné a velmi škodlivé pro zájmy Damašku, pořádali v minulosti Spojené státy a jejich spojenci velmi často. V roce 2017 a 2018 napadli Sýrii rozsáhlými raketovými útoky. Navzdory jejich zcela bezvýznamnému účinku je Američané prezentovali jako skvělý úspěch. Samotní američtí vojáci samozřejmě vědí, jak to všechno bylo. Pravděpodobně si z tohoto fiaska vzali ponaučení a v průběhu roku prověřili s pomocí izraelských spojenců silné a slabé stránky syrského systému protivzdušné obrany, který Rusko pozvedlo na kvalitativně novou úroveň a bezesporu touží dokázat sami sobě, že mají navíc. Útoky Američany vydržovaných teroristů za použití dronů naváděných americkými letadly na základu Hmeymim sledovali stejný cíl. Kromě falešných chemických útoků se v oblasti objevila americká námořní skupina s letadlovou lodí, což je další znamení americké technické přípravy na třetí sérii útoků proti Sýrii. Předpokládá se sice, že jedna z největších amerických letadlových lodí Abraham Lincoln a operační skupina bombardérů je součást strategie k zastrašení Íránu, ale tato vojenská síla může být použita i proti Sýrii, kde se rovněž nacházejí Íránci, kteří tak znepokojují Izrael. Napadení Íránu hrozí velkou válkou v regionu a nikdo kromě Izraele a části sunnických zemí nepřátelských Teheránu v ní Washington nepodpoří. Něco jiného je, pokud bude společně s ruskými a iránskými spojenci napaden v uvozovkách krvavý Asádův režim, který barbarsky ničí chemickými zbraněmi vlastní lid. V takovém případě budou Američanům tleskat obhájci lidských práv po celém světě. V Sýrii tudíž situace opět houstne. Brzy přijdou nové provokace, jejichž podezřelý charakter nikoho na západě nevzrušuje. V souhrnu musí poskytnout záminku pro třetí masivní raketový úder na Sýrii, jejíž vládě stále nelze odpustit vítězství nad mezinárodním terorismem ve vlastní zemi, navíc s pomocí Rusů a Íránců. Podtitulek: Další cíle. Zahraniční politická opatření a vojenské operace USA sledují jako vždy několik cílů najednou, včetně vnitropolitických. Některé z nich jsou zmíněny výše, ale jsou tu i další. Neustálé provokace z Idlíbu proti Hmeymim a samotná přítomnost tohoto teroristického vředu v Sýrii vedle zjevné neschopnosti a neochoty Turecka zavést v jemu podléhající vzpurné provincii pořádek diktují potřebu účinných opatření k odstranění obtížné hrozby. A to se z mnoha důvodů nebude líbit Ankaře. USA hodlají tuto situaci využít k tomu, aby vrazili klín mezi Turecko a Rusko. Jeho trpělivost ohledně lavírování Turků v Idlíbu je pomalu u konce. Kromě toho nejdůležitějším a v uvozovkách principiálním úkolem zahraniční politiky USA v tureckém směru je zbourat dohodu Ankary s Moskvou o nákupu pokročilých ruských raketových systémů S-400, které již převyšují americký systém Patriot. Washington nedávno dal Turkům ultimátum. Podle informovaných zdrojů z televizní stanice CNBC dali Spojené státy Turecku 2 týdny na to, aby se vzdalo ruského protiletadlového raketového systému S-400. Během této doby by Ankara měla zrušit dohodu s Moskvou a nakoupit americký Patriot. Jinak USA Turecku nedodají slíbenou 100 stíhacích letounů F-35, zavedou proti němu ekonomické sankce a zařídí v uvozovkách odpovídající reakci NATO. Podle CNBC se jedná o poslední lhůtu ministerstva zahraničí. Bohužel, všechno se velmi podobá pravdě. Aby tvrdohlavé Turecko zaručeně přijalo americké požadavky, k tomu jedna nezbytná v uvozovkách protiteroristická operace v Idlíbu nestačí. Ještě je nutné zpochybnit účinnost ruského systému protivzdušné obrany. Konec konců S-300, dislokovaný v Sýrii, je starším bratrem S-400. Navíc v rukou syrských operátorů nemusí být S-300 tak efektivní, jako kdyby ho ovládali sami Rusové. A to je také pokušení. Soudě podle 2týdenního ultimáta daného Ankaře plánují Spojené státy udeřit na Sýrii asi za týden a další možné selhání může být vydáváno za výrazný úspěch, dokud experti nepřijdou na to, co se vlastně stalo. A kvůli Idlíbu v uvozovkách uražené Turecko může dost dobře předstírat, že se přesvědčilo o nespolehlivosti ruského systému protivzdušné obrany a ohnout se tak před USA, aniž by ztratilo tvář. Podtitulek: vyústění. Případné selhání dalšího v uvozovkách jarního zhoršení situace v Sýrii se zajisté stane záminkou pro nové protiruské sankce, protože Američané neodpustí Moskvě takové ponížení 3x po sobě. V Kongresu USA je proto už vše připraveno a velký v uvozovkách přítel Ruska, prezident Donald Trump, který je připraven v zájmu Izraele donekonečna čeřit vodu na Blízkém východě, to kongresmenům určitě nepokazí. Konec konců šéf Bílého domu zase potřebuje odvrátit pozornost Američanů od své vlastní osoby. Navzdory ukončenému vyšetřování zvláštního žalobce Roberta Millera, vyznívajícího ve prospěch Trumpa, se ve sněmovně reprezentantů nad ním opět stahují mraky. Vše tedy napovídá tomu, že v Sýrii bude velmi brzy opět horko a za cíl v mnoha ohledech poslouží nejen Damašek, ale také Moskva a Teherán. Nejen Rusko nyní musí být ve stavu bdělosti, aby se Američanům jejich plány nepodařilo vyplnit a neutrpěla jeho prestiž na Blízkém východě. Tak to byl článek Sergeje Latyševa. A teď se podíváme, co o Sýrii píše nebo jak informuje Sputnik, sputniknews.com. Syrská arabská armáda vytlačila radikály ze severu Hama. Pronásleduje je dále v oblasti Tal Saher. Bojovníci syrské arabské armády provedli úspěšnou operaci na osvobození města Kafr na Budách na severu provincie Hama. Vojáci plně ovládají tuto důležitou základnu, která leží 15 kilometrů od strategické silnice Hama Aleppo. O úspěšné operaci po osvobození města od teroristů informovala místní agentura Sana. Zbytky militantů ustupují na východ a postupují směrem k osadě Al-Hubeit. Vládní jednotky je pronásledují v oblasti Tal Saher. Dříve bylo oznámeno, že teroristé se pokusili zaútočit na další strategickou základnu syrské arabské armády v pevnosti Kwalat al-Madik v údolí řeky Así severozápadně od Hama, ale byli poraženi. Podle Sana v sousední oblasti Idlib jednotky syrské arabské armády zahájily palbu na základnu teroristických bojovníků v Khan Shaykhunu a Arat An-Numanu poté, kdy povstalci porušili režim příměří. Kromě toho byly útoky provedeny i na pozice ozbrojených skupin v Tamanahu a Kafr Zitě. Před několika dny ve středu 22. května se ozbrojené síly republiky rozhodly ustoupit z Kafr na Budahu z taktických důvodů, aby zachránili životy vojáků. Teroristickému seskupení Fronta An-Nusra a jejím spojencům se podařilo po masivních útocích z několika směrů ovládnout město. Nicméně po přesunutí dalších posil z Damašku se syrským vojákům podařilo porazit nepřítele a vytlačit teroristy z Kafr na Budahu. Další zpráva ze Sýrie z dneška, také ze Sputnik News. Média. Syrská armáda objevila v provincii Hama nemocnici bílých přileb. Syrská armáda objevila ve městě Kwalat al-Madik, které bylo osvobozeno od bojovníků, improvizovanou nemocnici aktivistů bílých přileb, obviněných ze simulace chemických útoků a také bojovníky vykopaný tunel dlouhý 50 metrů, uvedla v pondělí syrská státní televize. Podle údajů televizního kanálu Syria TV vojáci kontrolovali osvobozené budovy ve městě na severozápadě provincie Hama a objevili polní nemocnici s velkým množstvím bílých přileb, plynových masek, ochranných chemických obleků a lékařských prostředků proti různým chemickým látkám. Uvádí se, že část zdravotních pomůcek byla vyrobena v Srn, takže v Německu. Podobnou nemocnici objevila armáda v pátek ve městě Al-Hvejs. Kromě toho armáda objevila 20 metrů pod skalou ve městě tunel dlouhý 50 metrů, který bojovníci používali jako kryt před útoky armády a k přesunům. Stěny tunelu jsou z betonu a šířka umožňuje průjezd automobilu. Bojovníci vytvořili v tunelu místnosti pro schůzky vedení skupin a také vězení, sdělil korespondent televizního kanálu. Syrská armáda během vojenské operace zahájené 6. května osvobodila několik měst a obcí na severu provincie Hama a obsadila strategicky důležitá města Kwalat al-Madik a Kafr Nabuda. Organizace Bílé přilby, která je velmi známá a podporovaná na západě, tvrdila, že jejím cílem je záchrana obyvatelstva ve válečných oblastech, ale syrská vláda ji obvinuje ze spolupráce s extrémisty a vedení nepřátelské propagandistické činnosti. Na ministerstvu zahraničí Ruské federace označili činnost bílých přileb za součást informační kampaně zaměřené na očerňování syrské vlády a především je obvinují z provokace, která způsobila, že Západ obvinil Damašek z používání chemických zbraní a zaútočil na objekty vládních vojsk. K incidentu s použitím chemických zbraní v Khan Shaykhunu došlo 4. dubna 2017. Mise OPCV pro zjištění fakt předala 29. června společnému mechanismu pro vyšetřování referát o tom, že bylo na místě použito sarínu. Experti společného mechanismu dospěli k závěru, že v prvním případě nese Syrská arabská republika odpovědnost za použití sarinu a ve druhém nese ISIL odpovědnost za použití iperitu. Sýrie nejednou prohlásila, že nikdy nepoužila chemické zbraně a že všechny zásoby chemických zbraní byly ze země odvezeny pod kontrolou OPCB. No, v Sýrii stále ještě klid není, bohužel, ale doufejme, že to vše nakonec dospěje do zdárného konce. Už by to bylo opravdu potřeba, ale musíme mít na paměti, že američtí neokoni se stále ještě nevzdávají. Další článek má opravdu velice, velice smutný obsah. Nečte se mi to dobře, ale informace je nutné mít a proto se do toho pustíme. Článek vyšel včera na Zvědavci. Britští rodiče umožnili změnu pohlaví synům ve věku. A teď si tipněte, přátelé. Myslím si, že to neuhodnete, ale ten věk je 7 a 3 roky. Soudce vrchního soudu je pochválil, že jsou dobří, chápající a pečliví. Článek pro nás napsala a zprávu nám přinesla Emma R. 3letý chlapec byl oblečen do dívčí školní uniformy poté, co začal žít, a teď pozor, u pěstounských rodičů, jejichž vlastní syn změnil pohlaví ve věku 7 let. Mladší dítě přivezli do školy v dívčím oblečení navzdory tomu, že učitelé výslovně žádali pěstounský pár, aby ho oblékali do chlapeckého oblečení. Rodiče, kteří jsou v centru případu, jenž vyšel najevo v soudním rozhodnutí, zveřejněném minulý týden, měli v péči ještě 3. dítě, které má v uvozovkách potíže s genderovou identitou. No jaká to náhoda. 3 děti u jedněch rodičů, z toho 2 v pěstounské péči, jestli to správně chápu, ano, tak všechny 3 ty děti mají potíže s genderovou identitou. Případ páru známého jako CP a TP zkoumaly sociální služby, spadající pod Hrabskou radu Lancashire, kvůli obvinění, že v uvozovkách manipulovali s pohlavím svých dětí a riskovali, že jim tak způsobí velkou emocionální újmu. Hrabská rada chtěla zpočátku všech 5 dětí, žijících s tímto párem, odejmout. Minulý pátek však soudce vrchního soudu zprostil pár viny a projevil jim uznání, že jsou dobří rodiče, chápající a pečlivý. Pan Spravedlnost Williams řekl, důkazy z téměř všech zdrojů, vypovídající o tom, jak děti prosperují v péči CP a TP, poskytují velmi silnou podporu tvrzení, že CP a TP jsou dobrými rodiči, čili to je to CP, TP, TC, P a T, P. Zní to jako ET a skutečně, kdyby s tím termínem ET nebyly spojeny pozitivní emoce, tak by si člověk řekl, že ti lidé jednají opravdu jak mimozemšťané, ale jako nějací šílení mimozemšťané z hodně, hodně vzdálené galaxie. Bohužel je to denodenní chleba dnešních dnů. Rozsudek poskytl další vhled do života páru, který vykonává pěstounskou péči již 16 let. Dvě z pěti dětí, které byly předmětem soudního řízení, byly jejich biologické děti a ostatní tři jsou v pěstounské péči. Centrum Tavistock Hampstead, Londýn, Institut pro rozvoj genderové identity je určen dětem a mladistvím a také jejich rodinám zažívajícím problémy s rozvojem genderové identity. Je to jediný institut svého druhu ve Velké Británii. Jejich nejmladší biologické dítě, známé pouze jako R, nyní 13-leté, podstoupilo změnu pohlaví. Změnilo se z chlapce na dívku ve věku 7 let. Pěstounští rodiče okamžitě podnikli patřičné kroky a legálně sjednali novou identitu dítěte, změnili mu jméno na základě listiny ve formě prohlášení a zařídili mu nový pas. Avšak R nebyl šťastný ani potom. O pár měsíců později se svěřil jednomu ze zaměstnanců školy, že si nemyslí, že by život stál za to žít. Uvádí se v rozsudku. Krátce poté, co R změnil pohlaví, si rodina vzala do pěstounské péče chlapce, známého jako H. V lednu 2016, když mu byly 3 roky, byl oblékán do dívčího oblečení. Uvádí se v rozsudku. Pěstounská matka TP údajně řekla učiteli, tady je další dítě pro Tavistock. To je klinika. Uvádí se v soudních dokumentech. Následující rok začal chlapec H ve 4 letech chodit do školy a rozsudek k tomu uvádí. Zařízení požádalo H, aby chodil v chlapecké uniformě, avšak v září H přišel v dívčí uniformě. Minulý rok v červenci zahájila Hrabská rada Lancashire řízení o odebrání všech 5 dětí rodičům kvůli obavám, že jednají unáhleně v souvislosti s genderovou dysforií, v závorce porucha genderové identity. Rada však od svých pokusů ustoupila z důvodů, které zůstávají nejasné. Minulý pátek pan Spravedlnost Williams, působící na Vrchním soudě v Londýně, v divizi rodinného soudu povolil radě, aby ukončila soudní spor, který iniciovala. Řekl, život rodiny by měl nyní pokračovat na základě toho, že obavy byly zcela rozptýleny v důsledku vyšetřovacího procesu, který byl vykonán. V průběhu slyšení jsem zaznamenal, že záležitosti týkající se genderové identity a medicínského chápání těchto problémů jsou složité a vyvíjejí se. No tak pan Spravedlnost Williams skutečně by měl asi navštívit, tam je to přece zvykem na západě, že skoro každý má svého psychologa či psychiatra, tak domnívám se, že by rozhodně měl jednoho z nich navštívit, protože jestliže dítě, teď nevím, jestli 13-leté dítě, chlapec změněný na dívku řekne, že si nemyslí, že by život stál za to žít, tak to je tedy určitě známkou toho, že v rodině je všechno v pořádku. A jestli něco takového rozptýlilo obavy tohoto pana Spravedlnost Williamse, tak skutečně pán Bůh s námi a v tomto případě s Brity a zlý pryč. Čili ta rodina beztrestně zničila nejméně 2 děti. Přičemž ohroženo je všech 5, o čemž svědčí to, že Hrabská rada zahájila řízení o odebrání všech 5 dětí rodičům, nicméně poté od svých pokusů ustoupila, takže je úplně jasné, že narazila na genderovou lobby. Je to o to strašnější, vážení posluchači, že tyto děti mají skutečně mizivou šanci na normální šťastný život. Konec konců jsme to slyšeli i v článku, že tomu chlapci se nechce žít, že mu se zdá, že se mu zdá, že život za to vlastně vůbec nestojí. To jsou strašlivé zásahy do psychiky těch dětí. Podíváme se ještě na dvě nebo tři zprávičky ze Zvědavce ve zkratce. V sobotu byl zastřelen 19-letý Teo. Útočníci utekli do Alžíru. V sobotu byl blízko Caen dvěma výstřely z pistole. Postřelen 19-letý Francouz Teo. Utrpěl vážná zranění, na která v noci ze soboty na neděli zemřel. Tři podezřelí uprchli do Alžíru. Policie v Caen bude žádat o vzájemnou pomoc alžírské soudní orgány. Zpráva není z žádného z našich webů, ani z alternativního, ale je to z francouzského webu fdesouche.com. No a i další zpráva ze stejného serveru je výživná v negativním smyslu toho slova, velmi, velmi nepěkná a smutná. Marocký migrant zapálil policejní stanici v Mirandole, dva mrtví. Marocký migrant zapálil zemsty policejní stanici v Mirandole nedaleko Modeny, to je v Itálii. Chtěl se pomstít, protože byl vyhoštěn. Požár založil ve 3 hodiny ráno. Oheň se rozhořel a vznikl hustý kouř, který zaplnil 9 bytů v 1. a 2. patře budovy. V kouři zahynul 84-letý Ital a jeho 74-letá ukrajinská pečovatelka. Marocký migrant byl zatčen. Tvrdil, že je mu 16 let, ale lékařské testy potvrdily, že je dospělý. Výbuch v Lyonu, zadržen otec a syn z alžírské rodiny. No podívejme se, nejprve to měl být maskovaný běloch. No a už jsme zase u toho. V souvislosti s výbuchem v Lyonu zadržela policie otce a staršího syna z alžírské rodiny. Starší syn je hlavním podezřelým. Policie rovněž vyšetřuje matku a mladšího syna. Ministryně spravedlnosti Nicole Belloubet prohlásila, že je příliš brzy na to, aby útok mohl být označen za teroristický čin. A zdrojem zprávy je translate.google.com. Raději Zvědavce opustíme, protože tyto zprávy jsou opravdu velmi, velmi smutné. Tak teď alespoň jedna snad dobrá zpráva z dnešního seznamu. Nebudu článek číst celý. Hodně napoví už titulek Notre Dame v Paříži v původní podobě. Francouzští senátoři schválili zákon o rekonstrukci katedrály. Katedrála Notre Dame si zachová původní podobu. Příslušný zákon schválil francouzský senát. Zákon nyní čeká na podpis prezidenta. Senátoři ale nadále kritizují plán prezidenta Emmanuela Macrona stihnout rekonstrukci do 5 let. Pak je zde podtitulek Macronův slib měl vytvořit politický tlak, to číst nebudeme. A ještě jeden podtitulek Nová podoba neprošla, tak to jsme rádi a budeme doufat, že to pan prezident Macron podepíše ten zákon, že to nezabije. A teď se podíváme do Srbska. Česka, kde se situace také vyostřuje, zdá se. V kosovské Mitrovici byla slyšet střelba. Srbská armáda je v bojové pohotovosti. Srbský prezident Aleksandr Vučić nařídil uvedení armády svého státu do stavu plné bojové pohotovosti poté, co kosovská policie dnes ráno zadržela několik Srbů na severu Kosova a Metochie, informuje o tom Národní televize. Jednotky ROSU, což jsou speciální síly ministerstva vnitra samozvané Republiky Kosovo, vtrhly na území všech čtyř srbských oblastí. Byli zadrženi kosovští policisté srbské národnosti a civilní obyvatelé. Oficiální údaje o počtu zadržených nejsou k dispozici. Prezident Vučić vydal rozkaz k uvedení všech jednotek armády Srbska do plné bojové pohotovosti. Speciální jednotky ministerstva vnitra jsou v plné bojové pohotovosti, informovala televize. Vučić oznámil, že celkem bylo zadrženo 23 Srbů a Bosňáků. ROSU poslala do severního Kosova 73 kusů techniky. Také řekl, že kosovské speciální jednotky zbyly ruského občana Michaila Krasnoščenkova. Také byl zadržen a zmlácen ruský občan Michail Krasnoščenkov, člen mise UNMIK v závorce OSN. Už jsme informovali příslušné ruské orgány. Nejspíše ho zbyli a zadrželi v zájmu těch, kdo celou tuto akci schválili, prohlásil Vučić. Ministerstvo Ruské federace již zjišťuje okolnosti incidentu. V obci Zubin Potok a v severní části kosovské Mitrovice staví místní obyvatelé v ulicích barikády, aby zabránili průjezdu vozům ozbrojených sil samozvané republiky. Dva lidé srbské národnosti byli lehce zraněni následkem přestřelky u obce Zubin Potok v neuznaném Kosovu. Uvedla to agentura Tanjug. Jak sdělil agentuře zástupce policie, střelba v těchto místech trvá již několik hodin. Podle údajů agentury přestřelka začala mezi kosovskou zvláštní jednotkou ROSU a nezjištěnou skupinou lidí. Vylekaní srbští obyvatelé začali stavět barikády do cesty policii, načež obrněné vozy zvláštní jednotky jednu zbořily. Uvádí se, že členové zvláštní jednotky ROSU jdou pěšky podél dálnice, střílejí a házejí granáty. Televizní stanice Prva oznámila, že v důsledku alby bylo poškozeno několik automobilů, včetně vozu srbských zaměstnanců televize. Ředitel Úřadu pro Kosovo a Metochii Marko Djuric sdělil, že už informoval zástupce mezinárodního společenství, že pokud akce Prištiny nebude zastavena, není pochyb o tom, jaká bude reakce Srbska. Mezinárodní síly v Kosovu pod vedením NATO tvrdí, že sledují situaci, ale nezasahují, protože akce není namířena proti Srbům, ale proti organizovanému zločinu a korupci. Navíc podle nich neprobíhá jen na severu, ale po celém Kosovu. Vučić varoval Evropskou unii, že jestli se ROSU nestáhne, Srbsko bude muset zareagovat. Mezitím se kosovská obrněná vozidla pohybují k jezeru Gazivode na hranici se Srbskem. K současné chvíli, ten článek vyšel asi v 10 hodin dopoledne, téměř všechna kosovská obrněná vozidla opustila území srbských obcí. Celkem bylo zbyto asi 100 Srbů. Jednotky ROSU opustily Zubin Potok. Předtím Vučić měl několikahodinový projev k parlamentu a národu o situaci v Kosovu, během něhož řekl, že násilné akce Albánců můžeme očekávat v nejbližších dnech nebo měsících. V roce 1999 ozbrojený konflikt albánských separatistů z kosovské osvobozenecké armády a srbské armády a policie vedl k bombardování Jugoslávie. silami NATO. V březnu 2004 kosovští Albánci uspořádali pogromy, které vedly k masovému vystěhování Srbů z provincie a zničení mnoha jejich historických a kulturních památek. Kosovsko-albánské struktury v Prištině jednostranně vyhlásily 17. února 2008 nezávislost. Republiku neuznává Srbsko, Rusko, Čína, Izrael, Irán, Španělsko, Řecko a řada dalších zemí. Srbsko a Kosovo v roce 2013 souhlasili s dialogem pod patronátem Evropské unie, aby vyřešili trvající spory, což je nezbytné pro jejich směřování ke členství v Evropské unii. Prozatím však nebylo dosaženo výrazného pokroku. Minulý listopad vyjednávání zašla do slepé uličky, když Priština uvalila cla ve výši 100% na veškeré zboží dodávané ze Srbska. Tento krok může mírně zpomalit srbský hospodářský růst. Země do Kosova dováží zboží v roční hodnotě 500 milionů eur. Nicméně podle Mezinárodního měnového fondu srbská ekonomika tento rok poroste o 3,5%. No to jim bude platné, když se tam bude bojovat. Doufejme, že samozřejmě k ničemu takovému nedojde, ale je to další provokace a upřímně řečeno je to další možnost, kudy a jak se dostat na Rusko. Nicméně snad i tento útok, i tyto pokusy budou odraženy podobně, jak se to nepodařilo americkým státním elitám dostat se na Rusko přes Ukrajinu. Každopádně je to zase provokace jako hrom. A teď vidím, že ministerstvo zahraničí Ruské federace tuto událost už okomentovalo, tak si ten komentář ještě přečteme. Další provokace. Na ministerstvu zahraničí Ruské federace okomentovali události v Kosovu. Moskva považuje vyostření situace na severu Kosova, ke kterému došlo ráno 28. května, přičemž bylo zadrženo 13 místních Srbů, za další provokaci Prištiny, uvádí se v prohlášení ruského ministerstva zahraničí. Považujeme vpád kosovských albánských speciálních jednotek do obcí osídlených Srby, k němuž došlo na severu kraje ráno 28. května a zadržení 13 místních Srbů za další provokaci Prištiny zaměřenou na zastrašování a vytlačení nealbánského obyvatelstva a na nastolení kontroly nad těmito oblastmi silovou cestou, uvádí se v prohlášení ruského zahraničně politického rezortu. Na ministerstvu zahraničí připomenuli, že v průběhu dialogu Bělehradu a Prištiny za účasti a za podpory Západu bylo dosaženo porozumění toho, že kosovské policejní speciální jednotky vyzbrojené dlouhými zbraněmi nebudou vstupovat do severních oblastí osídlených Srby. Nicméně v průběhu posledních let k tomu dochází znovu a znovu za nadržování mezinárodních sil pro Kosovo, které mají potřebný mandát Rady bezpečnosti OSN pro zajištění míru a bezpečnosti v kraji, podotkli na ministerstvu. Je zcela jasné, že tak vyzývavé chování kosovských Albánců je přímým následkem mnohaleté schovívavosti ze strany EU a USA. Kosovští činitelé si už zvykli na to, že ze všech provokací vyjdou se zdravou kůží tedy, prohlásili na ministerstvu zahraničí Ruské federace. Podotýká se, že podobné kroky vedou k eskalaci napětí mezi národy a dělají nesmyslnými mnohaletá úsilí mezinárodního společenství pro mírové urovnání konfliktu. Ruské velvyslanectví v Srbsku také ostře odsoudilo operaci podle samozvané Republiky Kosovo na severu provincie, během níž byl zadržen občan Ruské federace, pracovník mise OSN, a požádalo, aby byl Rus okamžitě propuštěn. Ruský pracovník mise OSN v Kosovu, který byl zadržen kosovskou policií, se nachází v nemocnici města Mitrovica se zraněními, uvádí zpravodajský portál Index Online z místa události. Úřední osoby mise OSN v Kosovu navštívili kolegu, aby zjistili jeho zdravotní stav. Prezident samozvané Republiky Kosovo vysvětlil zadržení ruského pracovníka mise OSN tím, že údajně kladl odpor policii. Podle jeho slov policie prováděla akci týkající se boje proti kriminalitě na severu provincie. Tak a dál už to číst nebudeme, protože už všechny informace máme, a teď změníme téma. Na serveru pravda.sk vyšel dnes článek s tímto titulkem. Agentura IEA, nebo IEA, jak chcete, česky nebo anglicky, varuje před ukončením využívání jaderné energie. Prudký pokles kapacity výroby elektřiny z jádra ohrozí plnění klimatických cílů a bezpečnost dodávek elektřiny. Rozvinuté země by proto měly najít způsoby, jak prodloužit životnost svých jaderných reaktorů. Uvedla to v úterý Mezinárodní agentura pro energii, čili pro energii, IEA. Jádro je teď druhým největším zdrojem nízkouhlíkové elektrické energie za vodními elektrárnami. Do roku 2040 mají být vyřazeny z provozu 2/3 jaderné kapacity. Na celosvětové výrobě elektřiny se jádro podílí asi 10%. Jaderné elektrárny v USA a v Evropě jsou ale v průměru více než 35 let staré a mnoho ze 452 reaktorů se má ve světě zavřít. Laciný plyn a přísnější požadavky na bezpečnost totiž způsobily, že jaderné elektrárny se stávají ekonomicky nevýhodnými. Bez změn politiky mohou rozvinuté země do roku 2025 přijít o 25% své jaderné kapacity a do roku 2040 až o 2/3. Upozorňuje IEA ve své první velké zprávě o jaderné elektřině za 2 desetiletí. Za posledních 20 let se v rozvinutých zemích zvýšila kapacita větrných a solárních elektráren o 580 gigawattů. Podíl čistých zdrojů na výrobě elektřiny v loni představoval 36%, což je podle IEA navzdory růstu kapacity větrných a solárních elektráren přibližně stejný podíl jako před 20 lety právě pro pokles kapacity jaderných elektráren. Aby se vykompenzoval očekávaný pokles kapacity jaderných elektráren v nejbližších 2 desetiletích, měly by investice do obnovitelných zdrojů růst pětinásobně, nebo tedy vzrůst pětinásobně. To by bylo nejen velmi nákladné, ale narazilo by to i na odpor veřejnosti a vyžádalo si to velké investice do přenosových sítí, podotýká IEA. Ředitel IEA Fatih Birol uvedl, že agentura nežádá země, které se rozhodly opustit jadernou energetiku, aby své rozhodnutí přehodnotily. Země, které chtějí s výrobou energie z jádra pokračovat, by však měly udělat víc pro podporu tohoto odvětví. No to je pěkné, přátelé, takže my, protože nejsme úplně na hlavu padlí a ponecháme si jaderné elektrárny, tak budeme dělat víc, zatímco Německo, které které se rozhodlo od této energie ustoupit, tak na to zřejmě nebudou vyvíjené žádné tlaky v tomto směru. Nízkouhlíková povaha jaderné energie a její úloha v energetické bezpečnosti nejsou podle něj dostatečně oceňovány u současných jaderných elektráren, aby mohly fungovat se ziskem, zatímco nové jaderné projekty se setkávají s překročením plánovaných nákladů, bez zásahů, které by poskytly větší podporu jaderné energii, budou celosvětové snahy o přechod na systém čistších zdrojů energie výrazně těžší, poznamenal Birol. Obnovitelné zdroje jsou sice důležité pro splnění cílů udržitelnosti, bude však mimořádně těžké dosáhnout těchto cílů bez jádra. Ředitel IEA pro energetické trhy Keisuke Sadamori uvedl, že výstavba nových větrných a solárních elektráren je dražší než prodloužení životnosti současných jaderných reaktorů. Náklady na prodloužení životnosti vycházejí na 500 milionů až 1 miliardu amerických dolarů na 1 gigawatt. U mnohých amerických reaktorů už byla životnost prodloužená ze 40 na 60 let. Francouzská společnost EDF, která je největším provozovatelem jaderných elektráren na světě, také usiluje o prodloužení životnosti reaktorů, uvedla agentura Reuters. Tak nevím, vážení přátelé, jestli je to dobrá zpráva, vzhledem k tomu ozvučení, že zbavovat se v současné době jaderné energie je de facto sebevražda, tak určitě ano. Ale na druhou stranu je otázka, jestli vzhledem k plánované a již dlouhodobě důsledně prováděné debilizaci obyvatelstva vůbec země, kde stojí jaderné elektrárny, budou mít v budoucnosti v průběhu třeba 10-20 let odborníky, kteří budou schopni ty elektrárny obsluhovat, protože teď ještě stále 50-tníci, 60-tníci, kteří k tomu byli vyškoleni a mají patřičné vzdělání, tak ještě žijí a ještě pracují. Ale jestli u nás nevím a v Německu bych se docela například divila, kdyby tam bylo vychováno za tu dobu dost lidí, dost velký počet lidí, kteří budou mít nebo mají už v současné době znalosti k tomuto potřebné. Opět je to další oblast, která se stává takovou tichou časovanou bombou. A v tuto chvíli to celé může být i pro globální elity velmi nepříjemné, protože oni počítali s tím, že v Evropě bude chalífát a že ti lidé tady budou odkázáni na to, co zde zkrátka dobře bude. Uprchlíci, v uvozovkách chudáci, si myslí, kdo ví, jakého blahobytu zde nedosáhnou bezpracně, ale tak to není. Oni sem byli pozváni proto, aby to tu převálcovali, aby byla bílá populace zlikvidována. No a potom bylo v plánu je ponechat jejich osudu, čili v podstatě postupný přerod v takzvanou biogenní civilizaci. To se teď zřejmě v nejbližších letech nestane. Ten plán na evropský chalífát se s největší pravděpodobností odkládá. No a v tom případě bude samozřejmě problém s elektrickou energií. A u složitých technologií, jako je jaderná technologie, výroba elektřiny z jádra, bude velký problém se zajištěním kádrů. Tak vážení přátelé, zpráv je mnoho, času málo. Dnešní Letem světem uzavřeme touto informací nebo zprávou, kterou jste již jistě postřehli, a je to tedy něco neuvěřitelného. Na Nové republice vyšel článek s tímto titulkem: Po útoku na Jakla to vře. Když narazili Ferryho na parapet, to byl cirkus. Ale když napadnou SPďáka, jaké pořady nám o tom připraví milovaná Česká televize? K napadení spolupracovníka bývalého prezidenta Václava Klause a publicisty Ladislava Jakla se již začali vyjadřovat i první politici a tážou se, zdali bude v médiích stejný ruch jako po napadení Dominika Ferryho z TOP 09, nebo jestli tentokrát jde o dvojí metr. Někdo začne mlátit 60-letého pána sedícího v metru, ale může si za to trochu sám. Je kontroverzní. A kdo se ho zastává, je z půlky kontroverzní taky. Tahle atmosféra už tu kdysi v minulosti byla, poukázal ve svém příspěvku Václav Klaus mladší. Pražský profil Hnutí svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury o napadení Jakla informoval. Láďa Jakl v sobotu zbyt v metru, opět dvojí metr, média mlčí, stát se to jinému, tak se už pomalu stávkuje. Ale Láďa je asi v uvozovkách jen kandidát za SPD. K incidentu napadení Ladislava Jakla podle jeho vyjádření došlo v sobotu 25. května v podvečer přímo v jedoucím vagónu soupravy metra trasy B v úseku před stanicí Náměstí Republiky. Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD, a začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl. Popsal Jakl pro server Echo 24 situaci, kterou podle něj měli na svědomí dva pachatelé. Teď zde následují znovu ta vyjádření Tomia Okamury a Václava Klause mladšího, která jsme již četli, takže přeskočíme a pokračujeme. Novinář Reflexu Jiří X. Doležal o incidentu Dominika Ferryho napsal, že se ho útočníci pokusili zavraždit. Jakl případ na policii nenahlásil, avšak policisty o napadení informovali ošetřující lékaři po jeho návštěvě pohotovosti. Zda podá na pachatele trestní oznámení, zatím Ladislav Jakl rozhodnutý není. Co budu dělat, to si ještě promyslím, jen soudím, že tlouct zhora sedícího je zbabělé. Jakl byl díky nominaci SPD Tomia Okamury nedávno zvolen do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, což vzbudilo značný rozruch a nelibost mnohých politiků. Došlo i ke sporům ve vládnoucí koalici. Spolupracovník bývalého prezidenta Václava Klause je dlouhodobě znám silnými názory vůči veřejnoprávním médiím. Pokud mi vadí socialismus jinde, tak mi vadí i tady, řekl přednedávnem pro deník Echo 24. Dodal však, že si je vědom toho, že v radě mnoho nezmůže. A nakonec jedna přece jenom pozitivní zpráva. Do Česka už zase teče ruská ropa, píšou na Sputnik News. No a kromě toho největší a nejvýkonnější atomový ledoborec na světě byl v Rusku spuštěn na vodu. Můžete se podívat na Sputnik News, kde je i video. Je to velmi působivé. Vážení a milí přátelé, tímto naše dnešní Letem světem internetem končí. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, máte se určitě na co těšit, protože už za chvíli budou spolu hovořit a potom odpovídat na vaše otázky pan Vladimír Kapal s panem Ivanem Kratochvílem. No a potom bleskové zprávy a následuje pořad, který jsem pro vás připravila jako takový malý speciál o volbách v Evropském parlamentu, kde uslyšíte různé názory, budeme si číst různé články na toto téma, například se dozvíte poměrně podrobně od pana Mariana Kechlibara, jak se to má, jak situace vypadá nyní v Německu a podobně. Takže ještě jednou krásný večer a zhruba za 2,5 hodiny se s vámi těším opět naslyšenou ze studia Lípa Praha.
Přízeň dám, říkám vám, věc je zrádná, nikdy nepomůže vám knížka žádná. Nabízím radu svou, co žena žádá, věřte, nezištně jen vám, rád ti dávám. Přijíždí dívka s ní, vlak se blíží, možná hodí, možná autem, možná zbliží. Jak ji sám přivítám, hlavou bíří, jediný dárek je to vím, s ním se smíří.
Květy dej, podívej, holky vládnou, neznám případníku květ, ty nechám vládnou. Činy své všechny dál těžko zvládnou, určitě každá odpověď dá ti kladnou.
Zrádná, nikdy nepomůže vám knížka žádná. Nabízím radu svou, co žena žádá. Květy dej, bez nich je láska marná.
Květy dej, podívej, holky mládnou, neznám případníku květ, ty nechal padnou. Činy své všechny dál těžko zvládnou, určitě každá odpadnou.